Да, панелки имат две останали XXXL, да кликират ме XXL. От миналата година, ако някой има едри приятели, които им...
Или малки, момиче, не са старати за робинчи.
Да, да се обади на Георгия Кавалиев. Аз ще ви говоря за любознателни, секцията любознателни компютри, такава микролекция ще наричам. Да, моят приятел в компютъра. Ще ви говоря за възможно най-малките архитектури компютърни. И изобщо какво е компютър, не ще спача. Някаква такава микролекция. Значи, класическата дефиниция, която се приема за така естествена, е на Алан Тюринг от 1936 година. Изискването да се дефинираме компютъра, да го направим по възможно най-простия начин, така че да е всякаква интуиция да го приема като естествено. И неговата машина е такава много проста, една лента, която е разделена на квадратчета и която е потенциално безкрайна. Значи, ако тук сме написали символа точка, това означава, че лентата до точката стига, обаче като изчерпим пълнатата, ще може където е точката да добавяме нови квадратчета и точката да я преместваме в едната или в другата посока. Т.е. тази машина има безкрайна памет, потенциално безкрайна, за разлика от компютрите, които ние ползваме, те имат крайна памет и не са така съвсем съвършени машини. Значи това е паметта. В нея можем да пишем символи, или в общия случай дефиницията на Тюринг. Символите може са от някаква крайна азбука, но не ни пречи да използваме само два символа, 0 и 1. Това не е съществено ограничение. И точно такива символи ще използвам аз. Освен тази памет, машината има и изчислително устройство, което се нарича глава, което можем да си го представим като една стрелкичка, като седи в някаква позиция. И това изчислително устройство си има състояние, текущо състояние S, ще го кръстим, което е също може да взема крайен брой стойности. Ако разсъждаваме съвременни термини на програмисти, всъщност това е номера на инструкцията, която се изпълнява. Ако си представим програмата на Тюринг като и една поредица от инструкции на асемблер или на някакъв друг език с ниско ниво. Тая машина има една единствена възможна инструкция като помагат код. И тя е следната. Ако знаем старото състояние S, или S-off да го кръстим, и знаем и машината прочете тук символа, който е 0 или 1, тя може да, в зависимост от това дали е 0 или 1, преминава в ново състояние S0, записва върху лентата нова стойност V0, и се предвижва наляво или надясно, т.е. извършва преместване наляво или надясно. Съответно, ако прочете единичка, ще премине в състояние S1, ще запише стойност V1 и ще се премести в посока D1. Тези неща са битове, S-овите са някакви числа, които са общо взето редове от програмата. И тая единствена инструкция е достатъчна и тая структура механична, за да се извършват всякакви изчисления. Още преди да се появят първите компютри истински, почнали хората да доказват някаква еквивалентност на на тая схема на работа и други методи за, за формални изчисления, за извършване на изчисления и обработки на информация. За да съм по-любопитен, аз тук ще ви кажа за други схеми за изчисляване, които също изглеждат толкова елементарни или дори по-елементарни, могат да правят всякакви сметки. За, така, все пак една скоба да отворя. Не си мислете, че това е нещо твърде елементарно и не може да се оприлича на компютър. Може да си напишете програма, която да интерпретира работата на Pentium 4, да кажем, и да използва тая лента в нея, да са записани регистрите на компютъра, цялата памет, дисковото пространство и всякакви други архитектури, нали? Паралелни изчисления и така нататък. Да, малко трудно е програмирането за такъв тип машина, но е възможно. Значи, един любопитен компютър, който може да извършва всякакви изчисления и за който има пакет за Linux, е играта Life на Conway, се казва автора. Нали? Само, че не знам името му как се пише, играта се казва Life. И правилата е съседните. Значи имаме една дъска шахматна, ама пак потенциално безкрайна. Нали? Разграфена така на квадратчета. Равнината. И в нея живеят бактерии някакви. Такива виртуални. Които... Значи, ако квадратчето е празно, значи там никой не живее. Ако има бактерия вътре, ще го значим с такова кръгче. И правилата са прости. Примерно, ако една бактерия има 2, 3 или 4 съседи наоколо, тя оживява и на следващия ход. Ако има по-малко съседи, умира от самота. Ако има повече от 4 съседи, примерно, умира от задушаване, от пренаселеност. Ако едно празно квадратче пък има 3 съседа, там се поражда нова бактерия, просто някакво размножаване. И ситуацията пак се развива на ходове, значи на всеки ход се прави това изчисление за всяко квадратче, дали там ще умре бактерия или ще се породи. И картинката, нали, имаме някакво начално състояние, в което някои клетки са запълнени, други не са. И се гледа какви нови картинки се получават. Примерно, мисля се, че една такава конструкция се нарича слайдер или нещо подобно. Слайдер ли беше? Това е нещо, което ще се движи. Значи, след няколко хода тая картинка ще се преформира, ще придоби друга структура и след няколко хода ще бъде пак същата, обаче ще е преместена по диагонала една позиция на... Нали, като стрелка е така, ще се движи надолу. Използвайки такива конструкции по-сложни, значи катапулти, има някакви конструкции, които имат структурата на катапулти, те изстрелват такива неща. Има други конструкции, в които като влезат такива неща, ги убиват или обръщат посоката им на движение, завиват на 90 градуса примерно. Може да се конструират с такива набори от елементи, може да се конструират неща, които да работят като транзистори, като източници на електрически ток и изобщо като логически схеми или не. И оттам нататък вече няма проблем да си направите една много голяма дъска, в която да имате нещо като действащ компютър. Значи... Това е един такъв интересен пример за изчисляващо устройство. Пакета за Linux, мисля, че в Debian го имаше и той там може да го търсите, включва за дума Life и името на автора. И там има различни такива конфигурации, които правят сложни картинки. Аз така за удоволствие се занимавам да изследвам машини на Turing и то по-скоро техни варианти, които са още по-прости дефиниции. Значи, през 50-те години някъде е дефинирана следната доста ограничителна система. Пак машина на Тюринг имаме, обаче с такава забрана. Когато веднъж се напише единица върху лентата, след това се забранява тя да бъде изтрита. Тоест лентата, писането на единица е деструктивна операция. Все едно, че лентата ви е от хартия и когато главата трябва да напише единица, след едно пробива лентата и повече тази клетка става неизползваема. Нали? Можем да я четем, обаче не можем да я изгоним. Един такъв компютър пак може да прави произволни изчисления. Това, нали, изглежда страшно, обаче доказателството, идеята му е проста. Нали, ако това ни е лентата и тук в тая област сме извършвали някакви сметки и се окаже, че някъде някаква единица трябва да я направим 0. Идеята е следната. Цялата тая област ще я вземем и ще я препишем отдясно, но на мястото, където искаме да обърнем стойността, няма да извършим пробиване. Нали? Само тая клетка ще я оставим чиста, а всички други ще ги препишем буквално. Разбира се, за да можем да го правим това с така много ограничена машина, трябва да има и служебни битови празни или използвани с някакви цели да работи това нещо. Други интересни ограничителни условия за машината на Тюринг, значи да дефинираме пак като машина на Тюринг система, но инструкцията да има следния вид. Значи ако сме в старото състояние SOLT, при прочете на 0 да знаем кое е новото състояние S0 и посоката на местене. При прочете на единица да казваме пак кое е ново състояние S1 и кое е посоката на местене. А пък за прочетената стойност, ако е V, на всеки ход ще записваме тук стойността 1-V, т.е. ще обръщаме паметта. Винаги, когато главата е в някаква позиция, когато тук си изчете стойността, ще запиши обърнатата стойност. Нали, без да се интересува от програмния ред. Това е такава реверсираща машина. Тя ред ходи главата, само преобръща стойност. Оказва се, че това също е компютър, който може да прави всякакви изчисления. Идеята за свеждането му до по-сложната Тюринг машина е, че можем да пуснем главата тук да мръдне наляво, да се върне и пак да мръдне наляво, така тя ще мине четен брой пъти или нечетен съответно през някаква клетка и ще може по този начин тук да остане накрая стойността, която наистина ме интересува. Не само това, ми можем и адресацията. Значи това на къде да се мърда главата, всъщност е аналог на съвременните схеми за адресация. Само че при съвременните компютри, като адресираме паметта, можем да ходим във всяка клетка веднага, нали, на следващия ход. А при компютри от този тип можем да се мърдаме само наляво и надясно една позиция. Което е едно удобство, защото така можем да работим с безкрайна памет. При съвременните компютри, за да адресираме много голяма памет, че трябва все по-големи адресни пространства да използваме. Значи можем още да опростим този модел, като посоката на местене не зависи от прочетената стойност. Тоест винаги, значи най-простият език, който до сега ми е хрумвал, с една единствена инструкция, като сме на някакво старо състояние и тук са възможните стойности, които четем от лентата, да преминем в ново състояние в зависимост от прочетената стойност, да обърнем стойността на клетката и след това да се преместим наляво или надясно, без да се интересуваме от прочетената стойност, от това да зависи само от реда, в който се намира. Или в Значи компютър само с такава проста инструкция е способен да извършва всякакви изчисления.
Готови ли сте ви вече?
Значи аз вече почвам официалната лекция. Тези компютърни моделчета показват колко може да бъде проста структурата на хардуера. Значи, има и други модели за изчислимост, също така примитивни, исторически по-стари, но малко по-сложни. И всички тези схеми показват колко елементарна структура може да има една система за извършване на компютърни изчисления. Малко с по-друга философия, но с подобна структура е генетичния код и начина на работа на биологичните механизми, там ДНК механизмите и ензимите, макар че те не са компютри в истинския смисъл на думата. Значи идеята на тия така приказки е да ви демонстрирам колко просто е хардуера на компютър. За разлика от това, софтуера не е софтуера и начина им на работа, тяхното поведение са изключително сложни, непредсказуеми неща. И той може да се демонстрира с някакви прости задачки от областта, но може би друг път има една интересна задача, така наречената задача за работливия бобър, която е а в интернета може да се намери някаква информация. Значи, оказва се, че може да конструираме машинка на Тюринг с 5 реда само, с 5 инструкции, която през празна лента да направи примерно 4 милиона хода и чак след това да спре. Т.е. да има толкова сложно поведение, че да нарисува доста сложна картинка по лентата. И не можем да направим, значи теоретично още няма завършено изследване на всички програми с 5 реда за машина на Тюринг, какво правят същото. Което се дължи някакси структурно и философски на сложността на софтуера, не на, на сложността на хардуера. И той няма пряко отношение към нашия семинар, но има косвено, защото отворения софтуер някакси поне ни дава някаква надежда, че можем да се справим с проблеми и грешки, които са присъщи на софтуера, които не могат да бъдат избегнати, защото затворения поставя в ръцете на собствениците на този софтуер. И хардуера, даже и да е затворен, това не е страшно. Той може с някакви средства да бъде изследван, докато поведението на софтуера не може. И единствената надежда да сме сигурни, че можем нещо да подобрим, ако имаме някакъв достъп до технологията и да анализираме какво се случва. Но да не мога се обичавам с това нещо, аз ще предоставя думата за последната лекция. Оказва, че няма да се ползва най-това сложно техническо.